Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Jeshi la Mali kwa msaada wa nchi wa shirika limeanza msako mkubwa kuwatafuta wenzao wanaoripotiwa kutojulikana walipo kufuatia mapigano ya miaka saba ya makundi ya wanamgambo. Jumla ya wanajeshi 25 wa Mali wanaripotiwa kuuawa baada ya wapiganaji waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito kuvamia kambi mbili za kijeshi katika sehemu ya Bolkesi na Mondoro karibu na mpaka na Burkina Faso. Maafisa wa serikali wanasema wapiganaji 15 waliuawa katika shambulizi hilo lililoanza mapema Jumatatu hadi Jumanne. Wanajeshi 60 wa Mali wanaripotiwa kutojulikana walipo bila taarifa zaidi iwapo waliuawa au kutekwa nyara. Shambulizi hilo ni pigo kubwa kwa jeshi la Mali ambalo linaonekana kuzidiwa nguvu na makundi ya wapiganaji katika taifa hilo lenye historia mbaya ya mashambulizi baina ya jamii. Mjumbe maalum wa Marekani kuhusu hali ya amani nchini Afghanistan, Zalmay Khalilzad, pamoja na wawakilishi wa wapiganaji wa Taliban wamewasili katika nchi jirani ya Pakistan, huku juhudi za kutaka kuanza tena mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Washington na kundi hilo zikiongezeka. Wajumbe wa Taliban wamewasili Islamabad mapema leo, saa chache baada ya kundi linaloongozwa na Khalilzad kuwasili katika mji mkuu huo wa Islamabad. Timu hizo mbili zitakuwa nchini humo kwa siku kadhaa. Pande zote mbili zimeshikilia kwamba zinatembelea Pakistan kwa mikutano rasmi na wawakilishi wa serikali. Msemaji wa Taliban Suhail Shahin ameambia Sauti ya Amerika kwamba hajafutilia mbali uwezekano wa kufanyika mazungumzo moja kwa moja kati ya wawakilishi 11 wa Taliban na wawakilishi wa serikali ya Marekani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Russia Vladimir Putin ametetea rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na madai kwamba alishinikiza Kiev kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden. Putin amesema hakuna kosa lolote ambalo Trump alifanya, akizingatia nakala ya mawasiliano kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Putin ametetea Trump akisema kwamba rais wa Marekani aliomba tu msaada wa uchunguzi kuhusiana na ufisadi kati ya viongozi wa utawala uliopita na kwamba kiongozi yeyote duniani anastahili kufanya hivyo. Putin vilevile amekosoa ripoti ya aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller iliyobainisha kwamba Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka wa 2016 na kumsaidia Trump kushinda. Amesema ni jambo la kusikitisha sana kwamba uchunguzi ulibainisha Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani bila kuwa na ushahidi wowote. Mazungumzo ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine yamesababisha mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Marekani, uchunguzi dhidi yake wenye lengo ya kumshtaki kumuondoa madarakani ukiwa unaendelea. Trump amejitetea kwa kusema kwamba uchunguzi huo hauna misingi yoyote. Na Korea Kaskazini imefanya jaribio la kile kinachoonekana kuwa kombora la masafa marefu lililofutiliwa kutoka manowari. Hatua hiyo imechukuliwa kuwa muhimu kwa Pyongyang katika utengenezaji wa silaha zake za nyuklia na ya uchokozi siku chache tu kabla ya mkutano wa ngazi ya juu kati ya Korea Kaskazini na Marekani. Jeshi la Korea Kusini limesema kuna uwezekano mkubwa kwamba Korea Kaskazini imefanya majaribio ya kombora hilo la masafa marefu kutoka baharini karibu na mji wa pwani wa Wonsan, mkoa wa Gangwon. Maafisa wa Japan wamesema kombora hilo la Korea Kaskazini limeanguka katika sehemu yake ya uchumi isiyokaliwa na watu ya Shimane. Korea Kusini inasema kombora hilo limepaa umbali wa kilomita 450 na urefu wa kilomita 910 kutoka ardhini. Hakuna taarifa za kudhibitisha iwapo Korea Kaskazini imefyatua kombora hilo. Jina langu Harrison Kamau, muda usio mrefu utaungana naye Patrick Nduwimana. Karibu kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Karibu msikilizaji wa Sauti ya Amerika katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo, sehemu ya kwanza, tunazungumzia kuhusu washukiwa ugaidi nchini Rwanda ambao wamefikishwa mahakamani leo, na katika sehemu ya pili tutatizama juhudi za serikali ya Kenya katika kukabiliana na majanga ya maji. Anayekaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Ndwimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, washukiwa 25 wa makosa ya ugaidi leo wamefikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi ya Rwanda. Washukiwa hao ambao miongoni mwao kuna raia wa kigeni walikamatwa mwezi Juni katika operesheni ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa nchi hiyo, na inasemekana ni wapiganaji wa chama cha waasi cha RNC ambacho kinapinga serikali ya Rwanda. Muda mfupi uliopita nimewasiliana na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kigali, Silvanus Karemera, na kumtaka aeleze kile kilichofanyika mahakamani hivi leo.
Kwanza tu niseme kwamba leo hawa walikuwa ni ama ni watuhumiwa 25 wanaosadikiwa kufanya kazi na kundi la kigaidi la RNC ambalo kiongozi wake ni mkuu wa majeshi wa zamani wa Rwanda, Jenerali Kayumba Nyamwasa, ambaye sasa hivi yuko uhamishoni nchini Afrika Kusini. Na kwa mara ya kwanza hawa watu 25 ambao wengi wao walikuwa ni vijana wameweza kufikishwa katika mahakama ya kijeshi iliyoko eneo la Nyamirambo mjini Kigali. Kukafanyika mambo mawili, mosi ilikuwa ni kujaribu kuwafahamu na yakina nani, yani kusoma majina yao, kuweza kuhakikisha kama, yani kufanya uhakiki wa majina yao na kuweza kufanya uhakiki wa ni watu wanatokea, ni watu waliishi, ni watu walizaliwa, na ni kwa namna gani waliingia katika kundi hili. Hilo ni moja. Lakini pili, ilifikia hatua mida ya jioni jioni hivi punde, ilifikia hatua ya kusomewa mashtaka ambayo watu hawa walikuwa wakishukiwa. Wakati huo huo, kile kingine kilichotokea ni kwamba wao hawajapewa nafasi kuweza labda kusema wanahitaji nini, lakini swala msingi ni kwamba baadaye mahakama ilisema kwamba kesi hii itaendelea zaidi kuweza kuingia kwa undani zaidi. Lakini kimsingi watu hawa ni watu ambao mahakama ama uendeshaji mashtaka umethibitisha kwamba ni baadhi walikuwa wanatokea, lakini hawajasema idadi yao kwa kweli. Baadhi walitokea katika wilaya mbalimbali za nchini Rwanda hapa, kama vile Musanze kaskazini mwa nchi. Wengine walitokea katika, walizaliwa na kuishi katika nchi kama Burundi pamoja na Uganda, na baadaye wakapata misaada ya nchi hizi kuweza kuingia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujiunga na kundi hili. Na vile vile waendeshaji mashtaka ama mahakama kwa ujumla ikathibitisha kwamba watu hao walikamatwa katika mapigano hapo mwezi wa sita Juni mwaka huu kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika msako ambao ulifanywa ama mpaka sasa hivi unafanywa na majeshi ya serikali ya nchi hiyo maarufu kama FRDC. Kwa hivyo wakasema kwamba hao watu walikamatwa huko. Na kikubwa zaidi, Patrick, ambacho naweza nikaelezea katika vijana hawa, kuwa na mmoja ambaye alisadikiwa, wala si kijana huyu, ambaye alisadikiwa ndiye kiongozi wao. Yeye ni meja mstaafu maarufu kama Habibu Mundasiru. Huyu Mundasiru aliwahi kufanya kazi katika jeshi la Rwanda, lakini baadaye akarejeshwa katika uraia kabla ya kuweza kuingia msituni na kuweza kushirikiana na kundi hili. Na huyu mapema mwezi wa nane wa saba hivi sikumbuki vizuri, lakini alionekana kwenye mitandao akiwa mashariki mwa DRC. Picha yake iliweza kuingia kwenye mitandao akiwa amejeruhiwa mguu na akiwa amevalia nguo zilizochakaa, zilizojaa damu. Na leo tumeweza kumshuhudia akiingia mahakamani akitembea kwenye hizi fimbo za kuweza kumsaidia kuweza kutembea, na mguu wake ulikuwa haukanyagi kabisa, alikuwa amefungwa kabisa hivi vitambaa vya kuweza kumtibu. Kwa hivyo huyu alionekana kidogo ndiye mkubwa, kwa sababu ana umri wa zaidi ya miaka kitu kama wamesema miaka 54 hivi, na huyu anasema kwamba alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa wapiganaji hawa ambao walijiunga katika kundi maarufu kama P5 na ambalo likiongozwa na Jenerali Kayumba Nyamwasa, ambalo linaendesha harakati zake kule mashariki mwa DRC. Kwa hivyo kimsingi leo ndio haya ambayo yamejiri kimsingi katika angalau katika zile siku ya kwanza ya kesi hii.
Labda watu wanaweza kutaka kujua ilikuwaje mpaka hawa watu wafikishwe Rwanda, sababu walikamatwa katika operesheni za jeshi la DRC. Imekuwaje mpaka wakamatwe alafu na wakapelekwa moja kwa moja Rwanda? Walikuwa wanatafutwa mbele na serikali ya Rwanda au vyombo vya sheria vya Rwanda?
Kwa kweli hilo halijafahamika wala mahakama haijaeleza waziwazi ni kwa jinsi ni harakati gani zilitumika. Pengine hilo labda wamejizuia kulitangaza, na hatuwe na tupata bahati ya kuweza kuzungumza na wale waendesha mashtaka kama majaji kwa ujumla. Lakini kitu ambacho naweza nikisema kama mwandishi wa habari ambaye nimekuwa nikiishi hapa, hakuna mwanajeshi wa Rwanda ambaye amevuka kutoka nchi ya Rwanda kwenda katika nchi nyingine kuweza kuwasaka watu hawa. Lakini kila kitu serikali imeshikilia kwamba watu wote ambao wanafanya mikataba, wanafanya majaribio ya kuhujumu usalama wa taifa, serikali imekuwa ikisema, na hata rais mwenyewe amerudia mara kadhaa kwamba hawatapata nafasi ya kufanya hivyo na kwamba watafuatiliwa pote pale watakapokuwa katika dunia hii. Kwa hivyo hawakuweza kusema labda walipata namna gani, lakini wachambuzi na sisi waandishi wa habari tunahisi kwamba pengine kuna harakati za chini kwa chini ambazo labda zilikuwa zinaendelea na labda makubaliano baina ya nchi mbili ambayo labda yanawasaidia kuweza kuwapata watu hawa. Niseme tu kwamba kingine ambacho kimetangazwa leo ni kwamba uendesha mashtaka umetaja kwamba waasi hawa ama vijana hawa walikuwa wanapata silaha na bunduki na kadhalika kutokea katika nchi ya Burundi, na katika muda ambao hakutaja na wakati gani waliweza kupokea $12,000 sambamba sawa na faranga za Rwanda $12,000,000 faranga za Rwanda kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Ben Utabana. Huyu Ben Utabana alikuwa ni msanii na aliwahi kuwa katika jeshi la Rwanda mapema zamani baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, na alikuwa na cheo cha chini kabisa na baadaye alikimbilia katika nchi ya Ubelgiji. Sasa huyu ni mwanaharakati, ni mkereketo wa kundi hilo la RNC, na mahakama imetangaza kwamba huyu ndiye alituma pesa takribani $12,000 za kuweza kutumiwa kuweza kuajiri vijana kutoka ndani ya Rwanda katika nchi jirani, yani nchi jirani na Rwanda, kuweza kusaidia vijana hao waweze kuingia katika kambi za wapiganaji katika shiriki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo hilo ndio limeweza kufahamika, na hizi harakati za kuweza labda kujua kumekuwepo makubaliano ya chini kwa chini labda baina ya nchi mbili, hilo kwa kweli halikutangazwa.
Hakika labda mengi yatajulikana zaidi kesi ikiingia katika hatua ya kwa undani, sababu kuna majina mengi ya watu wanatajwa, anasemekana kwamba ni wapinzani wa serikali ya Rwanda. Je, kwa siku ya leo hawa watuhumiwa au washukiwa walikuwa na mawakili wa kuwatetea au walikuwa wenyewe tu?
Hapana, walikuwa wenyewe tu, na niseme tu kwamba kama ulivyosema, kesi inaonekana ndio imeanza kwa kweli, na upande wa mashtaka mahakama kwa ujumla imesema kwamba kuweza kuingia kwa undani, kuweza kwa sababu kwa siku nzima ya leo upande wa uendeshaji mashtaka ndio umezungumza, ndio umekuwa ukitaja makosa ambayo wanayotuhumiwa, ikiwa ni pamoja na kuhatarisha usalama wa nchi, ikiwa ni pamoja na kuweza kujaribu kuunda kundi la magenge la kuweza kuhatarisha usalama wa nchi na kuweza kuhatarisha kuweza kuipindua serikali na kadhalika na kabisa, pamoja na kuunda kundi ambalo wao wanasema kwamba ni kundi ambalo lina nia ya kuweza kuhatarisha usalama wa nchi na kuweza kuua raia kwa ujumla. Sasa wamesema kwamba siku ya Alhamisi ambayo ni kesho, kwamba ndio sasa watapewa muda wao kuweza kuzungumza sasa yani watapewa muda kuweza kukiri labda kutokiri mashtaka ambayo wanashukiwa. Kwa hivyo ndio tunasubiria labda tuone labda hali itakavyokuwa kwa ujumla, lakini kwa ujumla kwa kweli ni kesi ambayo inafuatiliwa kwa kweli, watu wanaifuatilia chini kwa chini, ingawa labda kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na mtu na labda kupe maoni yake kuhusu hili imekuwa ni vigumu, lakini ni kesi ambayo kidogo inaonekana kwamba watu wanaifuatilia. Na katika makundi ya watu ambao wanaifuatilia, kuna makundi mawili. Mosi, kuna wale wanahitaji kujua kipi kinachoendelea, lakini kuna wale ambao wanasema kwamba kwa kweli hii ni ushahidi kwamba serikali ya Rwanda imejizatiti katika kulinda usalama wa nchi hii, kwa sababu kumbuka watu hawa wanaingia hapa nchini, kulikuwepo na mashambulizi hapa na pale mwaka uliopita na mapema mwaka huu katika upande wa magharibi mwa nchi, na sasa hivi usalama umetulia, na vile vile kumekuwepo na mihadhara hapa na pale, serikali ya Rwanda ikijaribu kusema kwamba makundi haya yanapata usaidizi wa nchi jirani, lakini kwa leo hawakuzitaja, lakini tunafahamu kwamba nchi kama Uganda pamoja na Burundi zimekuwa zikitajwa. Na katika mashtaka ambayo yamesoma leo mahakamani, imebainika kwamba wapiganaji hawa baadhi walikuwa wamezaliwa katika nchi kama Uganda pamoja na Burundi, lakini kubwa zaidi imetajwa kwamba baadhi yao wamepata silaha na mafunzo kutoka nchini Burundi na kuweza kusaidiwa na jeshi la nchi hiyo kuweza kuvuka hadi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa wananchi wa kawaida ambao wanafuatilia masuala ya kisiasa wanahisi kwamba huu ni ushahidi tosha ambao serikali imekuwa ikitaja kwamba yumkini watu wakawa wanapata usaidizi kutoka nchi za kigeni, kwamba kweli sasa ushahidi unaonekana kwamba kile ambacho serikali imekuwa ikitaja yumkini labda ikawa na ukweli ndani yake.
Kuna mmoja wa msemaji wa kundi la waasi ambaye alikamatwa siku za nyuma, alikamatiwa huko Komoro na kupelekwa moja kwa moja Rwanda, na saa hizi bado yuko anashikiliwa katika jela, anaitwa Sankara. Je, huyu Sankara kuna uhusiano wote kati yake na hawa ambao wamefikishwa mbele ya mahakama leo ya kijeshi?
Akumbuka waliofikishwa hapa mbele ya mahakama ni wapiganaji wa kundi maarufu kama P5 ambalo limefanya ubia na makundi ya waasi wengine pamoja na kundi la RNC ambalo ndio kidogo inaonekana kama lina sauti na ni kubwa. Lakini huyu Sankara vile vile alikuwa katika shirikisho hilo la makundi hayo, na wakati huo aliteuliwa kuwa msemaji wa kundi hilo, lakini baadaye alipokamatwa na kuweza kurejeshwa Rwanda, na alipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza ndiye alivuja siri zote na akasema kwamba mpaka akataja jinsi alivyokwenda kule Uganda na kuweza kukutana na maafisa wa serikali ya nchi hiyo pamoja na wanajeshi kuweza kupanga njama za kuweza kuingia Rwanda kupitia mashariki mwa DRC. Kidogo tu nisema kwamba watu wanahisi kwamba taarifa ambazo amezitoa ndizo zimekuwa zikisaidia kwa namna moja nyingine kuweza kufikia hatua hii, kwa sababu kwa kweli wamekamata watu wengi. Kumbuka baada kabla ya Sankara kumekuwepo na hawa wasemaji na wapiganaji wa ngazi za juu na mkuu wa kitengo cha upelelezi wa FDLR pamoja na kiongozi mwingine walikamata mwezi wa 11 mwaka uliopita kule mashariki mwa DRC wakitokea kule Uganda. Wote wamekamatwa na kurejeshwa hapa Rwanda. Juzi hapo umesikia Sylvester Mdatumu ambaye alikuwa ni kamanda mkuu kiongozi wa FDLR akiwa kule mashariki mwa DRC. Kwa kweli inaonekana kama vile hawa watu wanajaribu kuishiwa nguvu na kuweza kusambaratishwa, kitu ambacho watu wanahisi kwamba labda taarifa ambazo alizitoa Sankara na ambaye sasa hivi anaendelea kuzuiliwa na ambaye kidogo haendi mahakamani sambamba na watu wao, kwa sababu hata kwa matokeo walikuwa ni wakati tofauti yumkini zikawa na uhusiano, kwa sababu vile vile naye alikuwa ndio pia kundi hili lakini akitokea chama kingine. Kwa hivyo kuna uhusiano wa namna moja ama nyingine, ingawaje tarehe ya kutokea mahakamani wao makundi haya mawili ikiwemo kundi lake kidogo ni tofauti.
Huwa kunakuwa na wasiwasi katika kesi kama hizi kwamba labda upande wa wale ambao wanashtakiwa hawatapewa haki ya kusema wajitetee. Je, upande wa uendesha mashtaka au upande wa mahakama wamezungumza lolote kwamba hawa watuhumiwa watapewa ile haki ya kujitetea?
Kweli ni kama unaelezea kesi sio na upendeleo, nimeshakuelewa. Lakini kikubwa zaidi hapa, hata wale waliotangulia wamekuwa wakipewa, kwa sababu kupata wakili kwa kweli ni haki ya kila mtu ambaye hana hata uwezo. Kumekuwepo na kitengo ambacho kinawasaidia wananchi ambaye hata mtu kama hana uwezo anaweza akipenda anaweza kaamua kwamba afikishe mahakamani na kuweza kuendesha kesi yake mwenyewe, labda aweze kupatiwa wakili. Sijui kwa sababu gani, labda imetokea tokeaje mpaka asiwepo labda wakili wa halali, lakini mimi naamini kwamba watu hawa wakiamua labda kupewa mawakili watatoa kwa kweli, kwa sababu nimeshuhudia kesi nyingi, nimekuwa nikihudhuria kesi nyingi ambazo hata wapiganaji wa zamani ambao walikamata hapo zamani ambao baadhi wameshahukumiwa na kadhalika wamekuwa wakitoa mawakili na kuweza kuwatetea.
Silvanus Karmera, mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kigali, alizungumza nasi muda mfupi uliopita. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki naungana moja kwa moja na wenzetu wa Mombasa, Amina Chombo na Collins Liberty Adede, ambao wanaangazia majanga yanayotokea baharini nchini Kenya na namna serikali ya Kenya inavyoshughulikia majanga hayo.
Hii ni Studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Hivi leo katika Kwa Undani tunaangazia jinsi Kenya inavyoshughulikia mikasa, haswa sana mikasa inayotokea katika maeneo kama vile baharini ama pia maziwa. Idara zinazohusika zinakabiliana na shughuli hii inavyofaa? Ni hatua zipi zinachukuliwa kuokoa maisha? Tunachukua mada hii kutokana na tukio lililotokea hapa mjini Mombasa, ambapo siku ya Jumapili mama mmoja na binti yake walizama baharini Mombasa baada ya gari lao kutoka kwenye pantoni na kutumbukia baharini. Ni tukio ambalo limeibua hisia nyingi sana miongoni mwa wakazi wa Mombasa na taifa kwa jumla. Tufuatilie ni nini kinachojiri kwa sasa na jinsi gani Kenya imekuwa ikishughulikia mikasa kama hiyo.
Na ni siku tatu leo tangu kutokea kwa ajali hiyo ambayo ni ya kipekee. Japo kumekuwa na ajali nyingi ambazo zinatokea katika kivuko cha feri ya Likoni ambacho kinaunganisha Mombasa na kusini na mwapwani ya Kenya kuelekea Tanzania. Kwa Mtanzania ambaye anatoka kupitia mpaka wa Lungalunga hana budi kupitia feri ili kuingia Mombasa kisiwani. Na feri kwa yule ambaye ni msikilizaji mpya wa VOA ni sehemu ambayo inavukisha zaidi ya watu 100,000 kwa siku na magari 6,000 ambayo hutumia kivuko kile. Na hilo lililotokea Jumapili jioni ni ajali ya kwanza kwa sababu feri ilikuwa katikati mwa bahari, na ikiwa katikati pale inadaiwa kwamba ile gari ilipiga reverse na kurudi nyuma, gari ilikuwa rahisi kutoka, na waliokuwa ndani ya feri ile walishuhudia kuiona ile gari ikitambaa juu ya maji kabla kuzama, na tangu hiyo siku basi hajapatikana na juhudi zinaendelea.
Kulingana na msemaji wa serikali Bwana Saira Suguna, mifumo mbalimbali inatumika, kama mojawapo ni sona teknolojia, ambapo ndege zimetumika kujaribu kutambua ni wapi gari hilo lipo kabla ya kuweza kuopolewa. Mfumo wa pili wameweza kuchukua roboti moja ambayo ina kamera, imeteremshwa hadi kwenye maji baharini pale ndani kujaribu kuangalia ni wapi gari hilo lipo kabla labda jukumu la kuondolewa. Na kuna sehemu kadhaa zimeweza kutambuliwa, wale waogeleaji wameweza kuingia ndani kuangalia ni nini, lakini imebainika kwamba haviko. Lakini bado wana vituo vingine 7 ambavyo wanafuatilia kubainisha ikiwa kweli ni gari hilo ama silo, ndipo waweze kuopoa. Ni shughuli ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu sana na vyombo vya habari na idara mbalimbali za serikali. Imeweza kuibua hisia mbali miongoni mwa Wakenya, wakiwa wanauliza ni kwa nini serikali ya Kenya haijakuwa na uwezo wa kushughulikia tatizo hilo, haswa sana shirika hili la feri ambalo kila siku linasafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine kwenye kivuko hicho. Hapa ni msemaji wa serikali Bwana Saira Suguna akizungumza na wanahabari wakati shughuli hiyo ilipokuwa ikiendelea.
Wanatumia mikono zao kwa kuweza kutambua ni kitu kipi kiko pale. Hawatatumia macho kwa sababu macho ukiwa pale nje hawaoni. So kile kifaa ambacho kimetumika ambacho tunaita robot kwa lugha ya Kizungu, robot inasaidia kujua ni sehemu gani pa kwenda. Ila robot haitakueleza ni kitu kipi kiko pale. So ikishatambua basi tunatuma diver pale kwenda kudhibitisha. Kwa hivyo itaendelea kwa vituo vile 9 zimesalia. Kuna matumaini makubwa sana kwamba kati ya hizo 9 moja wao itakuwa ni gari ile.
Na amegusia baadhi ya matatizo ambayo yamesababisha kwamba hawajaweza kuondoa gari hilo. Miongoni mwao ni kwamba bahari imechafuka, kuna mawimbi mazito sana baharini, na hivyo imeweza kuwatatiza wale waogeleaji na vifaa kuweza kutambua pale gari hilo liko. Pili, kumekuwa eneo la pwani limeshuhudia mvua katika siku 3 zilizopita na maji yamechafuka. So imekuwa ni vigumu, kuna ile inaitwa visibility ama uwezo wa kuona umekuwa ni mgumu kutambua ni wapi gari hilo liko.
Ni tukio ambalo japo kwamba ni watu wawili tu peke yake ambao wameanguka ndani ama wamezama ndani ya feri ile ya Likoni, imerudisha mawazo mengi kwa taifa la Kenya katika mkasa wa mwaka 1994 ambapo MV Mtongwe ilipata ajali baada ya kuzama katika eneo lile la Mtongwe, ambapo Mtongwe ni katika karibu na bandari kuu ya Mombasa, Kenya. Watu 272 walifariki katika feri ile, kulikuwa na watu 400, na kile ambacho kilisemwa baada ya tukio lile ni kwamba feri ile ilikuwa na uwezo wa kubeba watu 300 peke yake, lakini ilibeba watu 400, na kufikia mwaka 2005 ni watu 81 peke yake, mafamilia 81 kati ya wale 272 ambao walipata ridhaa kutoka kwa serikali. Na mbali na tukio hili la Mtongwe, kumekuwa na matukio kadhaa katika feri hii ya Likoni ambayo yamekuwa kitokea, lakini matukio haya mengi yamekuwa ni yale ya mtu kujirusha katika bahari akitaka kujiua, wengine ni magari kukosa mwelekeo pale mwanzo, na wengi wamekuwa wakinusuriwa. Na kile ambacho kimejitokeza ni kwamba feri ile halmashauri inasimamia huduma za feri imekiri kwamba haina wapiga mbizi wao ambao wameajiriwa, na huwa wanategemea sana wale wa kibinafsi.
Si hapo Mombasa tu, taifa la Kenya limeshuhudia mikasa mbalimbali. Mwaka 2017 ndege moja aina ya helikopta iliyokuwa imebeba wanahabari walikuwa wakielekea kufuatilia mkutano mmoja wa kisiasa, hii ndege yao ilizama katika ziwa Nakuru. Ni tukio ambalo lilichukua mwezi mzima kabla ya wapiga mbizi kubainisha ndege hiyo ilikuwa wapi na kuiokoa na kupata miili ya baadhi ya wale waliohusika katika ajali hiyo. Mwaka 2017 watu 5 walipoteza maisha.
Na katika ziwa la Victoria ambalo ni ziwa kubwa linalounganisha mataifa haya matatu, Kenya, Uganda na Tanzania, watu 30 walifariki baada ya boti lao kupinduka ama kuzama katika ziwa Victoria. Na hili pia lilikuwa la kutatiza kwa sababu wale waliozama ilikuwa usiku na kulikuwa kumejaa giza, ilikuwa mwendo wa 1 PM, na wale waliokuwa maeneo yale basi walijaribu sana, kwa sababu watu 27 waliokuwa katika lile boti walipata fursa ya kunusuriwa, lakini wengine kama tulivyotaja 30 waliaga dunia. Na katika kuzungumzia kuhusiana na masuala ya ajali, ukienda katika kisiwa cha Lamu pia kumekuwa na ajali nyingi ambazo zimekuwa zikitokea kutokana na maboti kuzama. Na ni juzi tu mwezi wa 6 ambapo halmashauri ya masuala ya baharini hapa nchini, yani Kenya Maritime Authority, ilielezea wasiwasi wake kwamba huenda ajali ambazo zinatokana na ajali katika bahari ama maji ikiwemo maziwa na bahari zimeongezeka. Nasema kwamba mwaka 2009 hadi sasa mwaka 2019 kumekuwa na ongezeko la ajali, akisema kwamba 50% ya ajali ambazo zimepatikana ni zile za maboti kupenduka ama meli, vitu kama hivyo, na 40% yake wale wanaokufa basi ni kutokana na kwamba watu huzama kutokana na vyombo ambavyo havifai kuwa baharini. Tuseme kama MV Harambee ambayo juzi ilisababisha ajali, ni kutokana na kwamba lile ramp ama lile ule mlango wake ulikuwa haufungiki. Lau kama ulikuwa umefungika, ile reverse ya ule gari ya ule mama haingeingia katika maji. Na kutokana na hilo basi amesema kwamba wao kama mamlaka watahakikisha kwamba wanachukua hatua kali, ambapo alizungumza haya ni bwana Okongo akiwa yeye ndiye mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya masuala ya baharini. Na amesema kwamba watahakikisha kwamba maeneo ya hapa pwani ambapo ni Lamu na Mombasa wanazingatia zaidi, na upande wa Kisumu ambao wanatumia sana Lake Victoria, ikiwa kutakuwa na wale ambao hawatii zile sheria basi watachukulia hatua. Na amesema kwamba hivi sasa ni kwamba Wakenya 242 wamepoteza maisha yao kutokana na ajali za kwenye maji ama ajali ambazo zinatokana na kuzama kwa vyombo vya baharini na kwenye maziwa, huku 330 wakiokolewa.
Lakini la muhimu zaidi ambalo linafaa kuangaziwa ni jinsi ya kuweza kushughulikia dharura zinapotokea. Kenya imeweza kubuni kikosi maalum cha jeshi kinachofahamika kama Kenya Coast Guards, ambacho kimepewa ama kimetwikwa jukumu la kuangazia usalama wa maeneo ya baharini. Lakini kikosi hicho kimeshutumiwa kwamba labda hakuhusika kwa karibu katika tukio lililotokea hapa. Na si hapa peke yake, hata katika maziwa mengine ama sehemu zingine, taifa la Kenya limekosa kuwa na mkakati ambao ni wa kisawasawa kuweza kushughulikia majanga. Juzi kuna shule iliyoporomoka na hakukuwa na mpango wote wa kushughulikia hii. Na ni matukio ambayo yanatatiza mataifa mengi ya Afrika Mashariki. Taifa la kidemokrasia la Kongo linatumia sana usafiri wa katika mito na maziwa, na huko kuna ripotiwa visa vingi vya vifo vinavyotokana na vyombo mbalimbali vya bahari kuzama.
Na nafikiri ajali hizi zinajiri tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia sahihi ile sera ambayo itahakikisha kwamba majanga yanadhibitiwa vilivyo ama kuzuia majanga. Labda swali linakwenda kwa watekelezaji. Je, watahakikisha kwamba miswada hii ama sera hizi zinatekelezwa ili kupunguza ajali katika vivukio vya humu nchini?
Kufikia hapo nahitimisha kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo. Leo tumekuwa tukiangazia baadhi ya mikasa ambayo imetokea nchini Kenya, hasa sana katika maziwa au bahari, na ni vipi taifa limeweza kushughulikia matatizo hayo.
Shukrani sana Amina Chombo na Liberty Adede. Shukrani pia kwa waliofanikisha kipindi hiki. Kwa undani leo tunakomea hapa. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.